Middag gemeente, allemaal hartelijk welkom in die eredienst. Die afkondigings, die collectes vandaag is vir die kerk en versending. Dan die dienst op oujaars aand sal om 7 uur aanvang neem en vanaf volgende week 5 januari begin die middagdienst om 5 uur en nie om 5:30 nie. Tot zover die afkondigings. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste, oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou as antwoord daarop, Psalm 89 vers 6 en 10. My goedertierenheid, hom altyd trou nabij, sal in die donker nag sy helder leidster bly. Gemeente, kom ons bely nou ons geloof en ons sal het doen met die woorde van die geloofsbelydenis van Hosea. Kom ons gaan staan daarvoor en dan sing ons daarna lied 305 vers 2 en 4. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Heere Jezus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, lucht uit lucht, ware God uit ware God, geboren, niet gemaakt niet, een in wezen met die Vader, door wie alles tot stand gekomen is. Hij terwille van ons, mensen, in ons zaligheid uit die hemel neergedaal en het door die Heilige Geest uit die Maagd Maria vlees geword. Hij het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisig. Hij het gelei en is begraven. Op die derde dag het hij volgens die skrifte opgestaan en hij het aan de hemel opgevaar. Hij zit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Geest, wat die Heere is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word samen die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons belei een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die leven van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, kom ons gaan naar die Heere in ons gebed en vraag seën oor hierdie eredienst. Heere God almachtig, Heere ons het so pas gesing, heilig ons in uw waarheid. Die waarheid maak ons waarlik vry. Uw woord in sy volkome klaarheid gee lig wat op die pad ons lei. Ja, Heere, ons mag vanoggend daar die woord hoor. Ons mag vanavond dit weer hoor. En Heere, gee dat dit duidelik tot ons sal spreek, dat die woord werkelijk vir ons open, dat die waarheid werkelijk in ons ore klink, dat het ook een lig in ons leven is. Want Heere, dikwels is ons maar zwak in ons aanbidding, zwak om uw woord te lees, maar so te lees dat ons dit verstaan, dat het werkelijk tot ons spreek. Here, ons doen het so dikwels as gewoonte, en lees maar net die gedeelte, maar verstaan ons werkelijk hoe hier die woord ons leven kan lei. Here, mag die woord wat ons vanavond hoor, dan ook tot ons spreek. Dat ons werkelijk verstaan die werk van uw gees. En dat ons daardoor gelei sal word. Dat daar die gees ook in ons harte sal woon. En ons elke dag nabij is. En ons lei om al hoe meer in uw waarheid te wandel, die licht te soek, wat u op ons pad is. Here, seën hier die erediens. Versterk my ook om die preek te lees, om dit te bring dat het ook verstaan mag word. Here, ons bid u dit om Jesus Christus wil. Amen. Ons lees twee gedeeltes, een uit Matteus en een uit Lukas. Matteus 1, 18 tot 25, dis die geboorte van Jesus, en dan ook Lukas 1. Begin by Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwijl hy dit in die gedachte gehad het, verskyn daar een engel van die Heere in het droom aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal een seun baar en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervuld sou word, wat die Heere deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en is seunbaar, en as hy sal hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Heere hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. En dan sal ons ook lees Lukas 1, die vers 26 tot 38. En in die zesde maand is die engel Gabriel door God gestuur naar een stad van Galilea met die naam van Nazareth, naar een maagd, wat verloofd was aan een man met die naam van Jozef uit die huis van David. En die naam van die maagd was Maria, en die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. En toen sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daar oor nageding, wat hier die groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, moet nie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en is seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth jou bloedverwant, het self ook een seun ontvang in haar ouderdom. En hier die maand is die sesde vir haar, wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Heere, laat het met my gaan volgens uw woord. En die engel het van haar weggegaan. Kom ons antwoord daarop met die sing van skrifberuiming. 1 vers 3, 5 en 6. Behandel ons artikel 11 van die NGB wat handel oor die Heilige Gees. Ons sal dit nou saam lees. Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan, dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slechts uitgaan, dat hy in orde die derde persoon in die drie eenheid is, dat hy van een en dieselfde wese majesteit en heerlijkheid as die Vader en die Seun is, dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. Die preek wat ek lees is 'n preek van dominee Bruintjes van Kaapstad. Geliefde gemeente van ons mensgeworde Jesus Christus, God die Heilige Gees, die een wat God aan ons openbaar, die skrywer van die skrif, die een wat oor die skepping zweef, die bewerker van die Christuskind, die bewerker en inwoner van die kerk, die een wat Godse volk in Christus verenig, die waarborg van ons erfenis. In hierdie tyd van die jaar herdenk ons die Christus en sy geboorte. En as ons aan die geboorte van Christus dink, dan dink ons meestal aan die eerste persoon van die drie eenheid, die Vader, wat die tweede persoon van die drie eenheid, die Seun, na die aarde stuur. Maar neem ons die werk van die Heilige Gees in ag. Dit was immers God die Heilige Gees, wat die lewe van Jesus tot stand gebring het. Dit was die Heilige Gees wat op Jesus gekom het, toe hy met sy aardse bediening begin het. Dit lees ons in Lukas 3, by sy doop. Dit was die Heilige Gees met wie Jesus gekom het om te doop. Vandag wil ek vir 'n oomblik stilstaan by God die Heilige Gees, veral deur die lens van Christus se geboorte. Maar voordat ek het doen, laat ons net seker maak dat ons verstaan dat die Heilige Gees nie 'n krag is nie, maar 'n persoon. Die Heilige Gees is 'n hy en nie 'n dit nie. Daar kan vir die Gees gelieg word. Jy kan nie vir 'n dit lieg nie. Die Gees kan bedroef word. Die Gees kan praat, die Gees kan verstaan, die Gees kan ons help vir ons intree en het 'n verstand. Die Gees getuig. Die Gees is kreatief. Al hierdie dinge is kenmerke van menswees. Hy is soos die Vader en die Seun 'n persoon, medegelyke, mede ewige, die ware en lewende God. Dit word verder verduidelik soos wat ons deur die preek gaan. Ons behandel dit onder die volgende tema, die Heilige Gees en die geboorte van die tweede Adam en die nuwe mensdom. Die Heilige Gees en die geboorte van die tweede Adam en die nuwe mensdom is die tema. En dan is die twee punte, die Heilige Gees en die geboorte van die tweede Adam, die eerste deel van die tema, en dan die tweede deel is die Heilige Gees en die geboorte van een nieuwe mensdom, die tweede deel van die tema. Die Heilige Gees en die geboorte van die tweede Adam. Die Heilige Gees is God en God maak alle dinge nuut. Dit is waaroor Kersfees gaan. Dit is waaroor God gaan. Dit is waaroor die Heilige Gees gaan. Jy sal die verhaal onthou. Aan Maria wordt verteld dat sy swanger is deur die Heilige Gees. Maar Josef is weg of glo nie hier die belangrike stukkie inligting nie. Daarom besluit hy om stilweg van haar te skei. Maar wat gebeur? Dit lees ons in Matteus 1 vers 20, dat die engel na hom toe kom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Dus, dit is wat ons daaruit leer aangaande die Heilige Gees. Die Heilige Gees het die bestaande tweede persoon van die drie eenheid tot 'n mens gemaak. Met ander woorde, die Gees was die oorsprong, die genesis van Jesus. Waarom sê ek dit so? Wel, want dit is hoe ons tekst dit sê. Matteus 1 vers 18 lees in die oorspronkelijke Grieks, die ontstaan van Jesus Christus was dan so. En vergelijk dit met 1 vers 1. Genesis beteken begin. Dit is natuurlijk nie die ontstaan, die genesis, in die sin dat Jesus geboorte, die begin is van die bestaan van die Seun nie. Want hy het van ewigheid af bestaan, maar dit is die begin van die persoon van Jesus, die Godmens. Hier die woord bring ons ook al die pad terug na Genesis 1, die begin. Toe die Gees oor die water gesweef en die skepping tot stand gekom het. Maar die rest van hierdie verhaal toon dat die mens Adam nie gehoorsaam was, nie, en hom sy nageslag in die hele skepping onder 'n vloek gebring het, die vloek van die dood. Dit was daar die begin. Nou het ons 'n nuwe Genesis, 'n nuwe begin, wat uit die ouwe gebore is, soos Lukas duidelik maak, wanneer hy Jesus verbind al die pad terug aan Adam en uiteindelik aan God. Lees dit maar in Lukas 3. Hier het ons ook 'n soortgelyke gebeurtenis. Die Gees zweef oor die baarmoeder van die maagd Maria. Ons lees in Lukas 1 vers 35, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Net soos wat die Gees gesweef het oor die waters tydens die skepping, in Genesis 1 vers 2. So het die Gees vir ons redding, die baarmoeder van Maria oorskadu, Lukas 1 vers 35. Wat God se Seun soos een van ons gemaak het, met bene en 'n brein en bloed, met longe, lippe en limfkliere, met 'n kop en 'n hart en hande. As ons dit verstaan, kan ons die persoon en die leer van die Heilige Gees beter verstaan. Twee dinge staan uit. Eerstens, in die geboorte van Christus was die Gees van God aan die werk as deel van die Godheid. Een God, Vader, Seun en Gees. En toch was al drie persone onderskeibaar in hul werk. Hy kom uit die Vader en die Seun. Die Vader stuur die Gees om die geboorte van die Seun aan Maria te bewerk. En net so stuur Jesus dieselfde Gees as hy na die hemel opvaar om die ontstaan van die kerk in die wêreld te bewerk. So bely ons dit ook in ons geloofsbelydenis wat ek gelees het van Nisea. So sien jy hoe verlossing in elkeen van die belangrike gebeurtenisse in Christus se lewe nie net die werk van die tweede persoon van die drie eenheid, die Seun is nie, maar die werk van die drie enige God. Sonder die werk van al drie persone van die Godheid sou dit nie moontlik gewees het nie. Soos een teoloog sê, die Seun is nie die Seun sonder die Gees nie. Tweedens is die werk van die Heilige Gees in die ontvangenis van Christus 'n vleeslike werk. Die werk van die Gees is materieel, tastbaar en sigbaar. Net soos wat die Gees se werk die fisiese heelal en alles wat daarin is, insluit, so sien ons in die geboorte van Jesus dat sy werk vleeslik is. Konkreet, ironies genoeg, is die werk van die Gees vleeslik. Ons persepsie van die Gees is dat hy 'n krag is wat geestelike gawes in ons bewerk. En ek ontken dit nie, dat die geestelike gawes wat in 1 Korintiërs 12 tot 14 genoem word, ware manifestasies van die Heilige Gees is nie. Ek wil echter sê dat die primêre werk van die Heilige Gees nie in die geestelike gawes gevind word nie, Die primaire werk van die Heilige Gees word gevind in skepping en herskepping. En hier in ons tekst, soos dikwels in die skrif, is die fokus op die werk van die Gees in die skepping, en dit is beide vleeslik en geestelik. En by Kersfees sien ons dit in die skepping van God in die vlees. Die werk van die Heilige Gees kan oorvergeestelik word. Dit klink dalk vreemd. Hoe kan die Gees se werk oorvergeestelik word? Ek dink omdat het maklik is om 'n seun en 'n vader te visualiseer. Ons weet wie hulle is, maar dit is moeilik om die Gees te konseptualiseer. Hy is Gees, maar sy werk kan gesien word. Dit is wat ek bedoel. Daar waar die Heilige Gees in die wêreld teenwoordig is, sien ons dat die menslikheid van Jesus geglo en selfs beklemtoon word. Aan die ander kant, daar waar daar vals of demoniese geeste aan die werk is, vind ons 'n Jesus sonder vlees. 'n Super gespiritualiseerde Jesus, 'n soort kosmiese Christus. Die feit dat die kerk klem lê op Jesus se lewe, dood en opstanding, is omdat die kerk weet dat die werklike historiese fisiese gebeure is. Ons vier die geboorte omdat het vir ons baie belangrik is dat Jesus 'n regte mens was, gemaak na die beeld van God. Een soos Adam, maar sonder sonde. Dit was een van die kwesties waaraan die apostel Johannes in sy drie briewe aandag gegee het. In sy tyd was dit die belangrikste teologiese twispunt. Eenvoudig gestel, die valse leraars het van Kersfees vergeet. Hulle het Christus se goddelikheid so beklemtoon dat hulle sy menslikheid versaak het. En wat het Johannes daaroor te sê gehad? Hier is sy toets vir orthodoxie. Hieraan ken jy die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is van God. Johannes 4 vers 2. Hoe weet jy of die kerk vervul is van die Gees? Een manier waarop jy dit kan weet, is of Jesus in al sy hemelse goddelikheid en in sy hele aardse menslikheid die fokus is. Waarom volhard die Gees daarin om Jesus as mens aan ons te wys? Omdat hy wil hê dat ons moet sien dat hy waarlik die tweede Adam is. Daarop word die hele verhaal van die geboorte gesinspeel en ook uitdruklik in gedeeltes soos Romeine 5 of 1 Korintiërs 15 duidelik gemaak. Lukas 3 maak ook die koneksie duidelik wanneer hy Jesus aan Adam verbind in vers 38 en dan uiteindelik weer aan God. Adam was die een wat die wêreld onder 'n vloek laat val het. Adam het geval. Adam sou moes betaal. Adam sou die vloek moes ondergaan om ons tot God se gunst te herstel, om 'n nuwe mensdom te vorm, na sy gestalte, in ware geregtigheid en heiligheid. Nou kom ons by die tweede punt, die Heilige Gees en die geboorte van 'n nuwe mensdom. Daar is 'n duidelike verbintenis tussen die geboorte van Jesus en die geboorte van die kerk. In die openingshoofstuk van Handelinge sê Jesus vir sy disippels, maar sy julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 1 vers 8. Jesus verwys natuurlik na die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag wat die kerk tot stand sal bring. Die Griekse woord hiervoor, oorkom, oor julle kom, soos het in ons tekst staan, die epigomai, is precies diezelfde werkwoord as wat Lucas met Gabriel en Maria hierbo gebruik het in Lucas 1 vers 35. In werkelijkheid is Lucas 1 vers 35 en Handelingen 1 vers 8 die enigste plekke in die hele Nieuwe Testament waar daar gesê word dat die Heilige Gees oor iemand of iets kom. Epigomai. Is dit toevallig? Ek dink nie so nie. Dit is dieselfde skrywer. Hy het gekies om hierdie twee gedeeltes aan mekaar te verbind. Ons begin met die ontstaan van Jesus' menswording. Dink aan die genealogie van Lucas. Hy het nie met Adam opgehou nie, maar het een stap verder gegaan deur te sê dat Adam self die seun van God is. Lucas sien Jesus dan as een nieuwe Adam, die hoof van een nieuwe skepping. Lees maar Lucas 3 vers 38. As Jesus die nieuwe Adam van God is, wat die Gees ontvang, die voorsmaak van die nieuwe skepping, dan is die kerk vir Lucas die nieuwe ras, wat een nieuwe manier van menswees toon. As Jesus die geesgesalfde agent van verlossing is, dan is die kerk een geesgesalfde gemeenskap van verlossing, wat die goeie nuus van Godse koninkryk, vryheid aan die gevangenes en sig vir die blindes verkondig. Die kersverskyning van die gees is die begin van die amtswerk van God se Messias. Nog een komst van die Heilige Gees is die begin van die sending van Godse kinders in die wereld en lei die kerk tot die wederkomst van Jesus. Want, sien, die Heilige Gees kom oor Maria en die ontvangenis van Jesus is deel van een baie groter verhaal. Kersfeest gaan nie oor, net oor Kersfeest nie. Kersfeest reik terug na die tyd van die skepping toe die Gees daar was en het wys vorentoe na die tyd van die nuwe hemel en die nuwe aarde wanneer die Gees en die bruid sê kom, soos ons in Openbaring lees. En die Gees en die bruid sê kom en laat hom wat hoor sê kom en laat hom wat dors het kom en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Openbaring 22 vers 17. Die Gees echo die stem van die kerk, dit is een stem, en die stem sê, kom. En vandag is dit daar die Gees wat die skepping tot stand gebring het, die Christus in die wereld gebring het, en wat die kerk tot stand gebring het. Hy praat met ons, roep ons, oortuig ons, bemoedig ons. Ja, die Heilige Gees gebruik die diens om een nieuwe skepping te bewerkstellig. Een eredienst is die werkswinkel van die Heilige Gees. Om te bemoedig, om te genees, om mense tot om te roep. Dit gaan oor die vorming van een nieuwe mensdom, een nieuwe skepping in een nieuwe Adam, ons opgestane Heere Jezus Christus. Voor Lucas het Kersfeest nooit net oor Kersfeest gegaan nie. Dus wat was nooit iets om in een box op die zolder te bere en dan 1 of 2 maanden per jaar uit te haal en op een voetstuk uitgestald te word nie. As ons nou keurig lees, sal ons sien dat Lucas ons baie uitdruklik vertel dat Jesus se geboorte verweef is met sy lewe, dood en opstanding, sowel as met die voortgesette lewe van sy kerk, ook deur die Gees tot stand gebring en onderhou. Dit is iets wat die hele lewe vir ewig beïnvloed en wat weekliks, maandeliks, jaarliks en tot in alle ewigheid verkondig moet word. Die werk van die Heilige Gees is om ons dwalende harte voortdurend aan ons taak te herinner en ons fokus hierop te rig, om in ons Here se voetstappe te volg as 'n geesvervulde gemeenskap van beelddraers, om die skepping te vernuwe en te verlos. Liewe gemeente, ons het 'n groot behoefte aan die Heilige Gees. In ons kerke, sowel as in ons persoonlike lewens, is dit so maklik om te dink dat ons selfstandig is. Die geboorte van Christus en die geboorte van die kerk deur die Gees herinner ons aan ons totale afhanklikheid van God. Soos Jesus is die kerk nie gebore uit die wil van 'n mens nie. Dit is nie 'n mensgemaakte instelling nie. En net soos Jesus sal die lewe van die kerk nie net deur menslike wil volgehou word nie. Al die organisasievaardighede en al die strukture sal nie die kerk aan die gang hou nie. Dit sal lyk asof het werk, maar sonder die Gees sal dit dood wees. Ons het die Gees nodig om voortdurend in ons te woon en ons te bemagtig vir die missie van God in hierdie wêreld. As ons roeping ons oorweldig en dit sal, moet ons die woorde van Gabriël aan Maria onthou, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie, Lukas 1 vers 37, en ons tot die Gees wend vir krag en leiding. Hy is God, hy is die Gees van Vader en Seun, hy is die werklikheid van God met ons. Amen. Gemeente, kom ons gaan na die Here in ons dankgebed. God, Vader, Seun en Heilige Gees, drie-enig is U. Elkeen onderskeibaar in sy werke, maar toch een God, wat ons mag aanroep en aanbid, en uw heerlijkheid besing. Here, ons het het so pas weer gedoen, dat ons smeek dat die wijsheid van uw woord ons zal lei. Here, dat ons door donker daar mag stap, want Here, u is die licht in ons leven. Daar is altijd helderheid en licht voor ons voet op die pad wat ons gaan. Here, ons is bijna aan die einde van een jaar. Ons het elkeen allerlei dingen ervaar, deurgemaak, besluiten geneem, verdriet ervaar, vreugde en genot. Maar Here, niks daarvan is zonder u moontlik nie. En ons zal niet staande blij zonder dat die Geest in ons harte werkt. En laat ons dit ook raak zien in ons leven. Dat wanneer dingen gebeuren, laat ons besef wie dit is wat in ons werk, wat ons soos deeg knie in bewerk in vorm, tot die zuurdeeg helemaal doorweek is, dat ons leven een en al heerlijkheid is, vrolijkheid, ons uw lof zal besing tot een eeuwigheid, en laat ons dan met verlangen en een luide roep sê, kom Here, halleluja, amen. Ik krijg nou geleentheid om die gaves aan die Here te gee, wat bestem is vir kerk en sending, en ons sal afsluit met die sing van lied 435. laat ons nou ook ons hart tot hierdie God drie-enig verhef en sy seën ontvang en in vrede huis toe gaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.